Maka siapa yang mengingat Allah dengan taat kepada Allah, maka Allah akan mengingatnya dengan memberikan kebaikan dan nikmat kepadanya. Dan siapa yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan mengingatnya dengan melaknatnya dan memberikan untuknya tempat yang jelek, yaitu neraka. Maka jika berdasarkan penjelasan ini, maka ayat ini tidak berkaitan langsung dengan masalah zikir lisan. Maka ingatlah kalian kepadaku dengan melakukan taat. Dan salah satu bentuk taat adalah zikir lisan. Wakilah ada penafsiran yang lain untuk ayat ini, uzkuruni firaqak, ingatlah kalian kepadaku dengan berzikir, dengan zikir lisan. Ketika kalian dalam keadaan longgar, niscaya aku akan mengingat kalian ketika kalian dalam keadaan susah. Kalau berdasarkan penjelasan yang kedua ini, maka ayat di atas berkaitan erat dengan masalah zikir dengan lisan. Kandungan yang lain dari ayat ini menunjukkan al-jaza min jinsil amal. Bahasanya balasan satu amal perbuatan adalah sejenis dengan amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Maka manusia melakukan amal yaitu zikir, maka Allah Subhanahu wa taala berikan balasan dengan zikir juga. Kemudian ayat ini menunjukkan bahasanya kebalikan dari syukur kepada Allah adalah kufur. Kebalikan dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menutup-nutupi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna kufur. Kemudian ayat yang lain berkaitan tentang masalah zikir adalah firman Allah di surat Al-Ahzab ayat ke-41, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha dzikran katsira. Hendaklah kalian banyak-banyak mengingat Allah. Mana ayat ingatlah kepada Allah dengan lisan dan ingatlah Allah dalam semua keadaan. Karena manusia tidak lepas dari tiga keadaan. Yang pertama adalah polisi di dalam kondisi taat, atau empat keadaan dalam polisi di dalam kondisi melakukan ketaatan, polisi di dalam keadaan melakukan maksiat, polisi di dalam keadaan senang dapat nikmat, ataukah dalam keadaan susah dapat musibah. Maka ketika seorang itu dalam keadaan taat, maka sepatutnya dia mengingat Allah, wayukiru bil ikhlas, dan taklah dia berusaha untuk ikhlas dan taat dan berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima amal taatnya wa taufiq, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya untuk melakukan ketaatan berikutnya. Kemudian kondisi yang kedua, jika seorang itu dalam kondisi bermaksiat kepada Allah, maka setelah maksiat hendaknya sepatutnya dia segera ingat kepada Allah dan memohon dan meminta kepada Allah agar Allah menerima taubatnya dan memberikan ampunan kepadanya. Kemudian kondisi yang ketiga, jika seorang itu dalam kondisi nikmat, senang karena sedang dapat nikmat, maka adalah dia ingat kepada Allah dengan bersyukur kepada Allah. Dan yang keempat, jika dalam kondisi susah karena sedang dapat musibah, adalah ingat Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar. Penjelasan yang lain untuk makna ayat di atas, ingatlah Allah, maknanya adalah berikanlah sanjungan kepada Allah dengan sebagai bentuk sanjungan. Duruk di sini maknanya anwa. Maka sanjunglah Allah dengan sebagai bentuk sanjungan. Dalam boleh jadi dalam bentuk taksis, mensucikan Allah, mengagungkan Allah dengan mengucapkan tahlil dan takbir, wa ma huwa ahluhu, dan pujian-pujian yang layak dan pantas bagi Allah, dan memperbanyaknya memberikan sanjungan-sanjungan tersebut. Dan dimungkinkan bahasanya yang dimaksud dengan berzikir dan banyak-banyak berzikir di sini adalah memperbanyak ibadah kepada Allah. Karena semua ketaatan dan semua kebaikan adalah termasuk berzikir. Maka zikir ada pengertian berzikir mengingat Allah itu bisa memiliki makna luas dan makna sempit. Adapun makna luas untuk berzikir adalah semua taat, semua ketaatan itu zikir. Maka semua orang yang dalam kondisi taat maka dia dalam kondisi berzikir. Maka orang yang sedang dalam kondisi berpuasa maka dia berzikir. Maka seorang yang dalam kondisi menjauhi larangan Allah ketika dia berdagang, dia menjauhi tipu menipu, ya, maka dia dalam kondisi berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada mana sempit untuk berzikir, yaitu itulah yang kita sebut dengan zikir dengan lisan. Jadi mengucapkan bacaan subhanallah atau alhamdulillah atau yang lainnya. Maka ayat ya ayyuhallazina amanu qullaha dzikran katsira, wahai orang-orang yang beriman banyak-banyaklah mengingat Allah, maka pikir di sini bisa dimaknai dengan makna luas, artinya banyak-banyaklah taat kepada Allah. Dan bisa dimaknai dengan makna sempit, yaitu berpikir dalam artian banyak-banyak memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Dapat subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar dan semisalnya. Kemudian pujian Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang banyak berzikir. Di surat Al-Ahzab ayat yang ke-35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakirinallaha katsiran wa dzakirat." Dan laki-laki yang banyak berzikir serta perempuan yang banyak berzikir, "A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Allah siapkan untuk mereka ampunan yang besar dan pahala yang besar. Makna ayat orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, baik laki-laki ataupun perempuan, maka Allah puji mereka dengan Allah siapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Maka ayat ini adalah konteksnya adalah pujian, makomnya, situasinya atau konteksnya adalah pujian terhadap laki-laki ataupun perempuan yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang yang banyak berzikir mengingat Allah? Orang yang banyak berzikir mengingat Allah adalah orang yang tidaklah lepas dari berzikir mengingat Allah. Adalah orang yang tidak lepas dari mengingat Allah. Boleh jadi mengingat Allah dengan hatinya, dengan mengingat aturan-aturan Allah, mengingat perintah dan larangan Allah, atau mengingat dengan lisannya, atau dengan dua-duanya, atau membaca Al-Quran dan sibuk dengan ilmu agama juga termasuk berzikir. Dan sibuk dengan ilmu agama adalah termasuk berzikir. Maka orang yang sibuk dengan ilmu maka dia dalam kondisi berzikir. Orang yang baca buku agama maka dia dalam kondisi berzikir. Dan salah satu makna zikir adalah ilmu. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa ahlu ala zikri in kuntum la ta'lamu. Tanyalah kalian kepada ahli zikr, maknanya ahlul ilmi. Maka salah satu makna zikr adalah az-zikru adalah al-ilmu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan dalam hadis di antara contoh orang yang laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya dan dinilai sahih oleh Al-Albani, man istayqadha min nawmihi wa ayqadha imra'atahu wa sallaya jami'an raka'ataini kutiba minaz zakirin Allah katsira wa dzakira. Siapa yang bangun dari tidurnya? Siapa yang bangun dari tidurnya? Siapa seorang laki-laki yang bangun dari tidurnya, seorang kepala rumah tangga yang bangun dari tidurnya, kemudian membangunkan istrinya. Wasallaya jami'an, kemudian keduanya salat berjamaah sebanyak 2 rakaat di waktu malam, maka keduanya tercatat, suami istri ini tercatat sebagai termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya boleh salat malam sekedar 2 rakaat. Orang bangun dari tidurnya di waktu malam kemudian salat 2 rakaat, maka setelah salat malam. Maka boleh salat malam cuma sekedar 2 rakaat saja. Dan hadis ini menunjukkan bahasanya salat malam tidak harus berwitir. Boleh jadi orang untuk sholat malam dan dia cuma sholat genap saja tanpa witir. Dan di sini menunjukkan bolehnya sholat malam berjamaah di rumah. Bahkan bukan hanya boleh, bahkan menunjukkan dianjurkannya suami istri untuk sholat malam berjamaah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji wa sallaya jami'an, suami istri ya salat malam berjamaah. Dan ingat ini tentunya di rumah. Dan yang tidak boleh adalah salat malam berjamaah, salat tahajud berjamaah di masjid. Ini ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada salat berjamaah di rumah, maka salat malam, salat tahajud berjamaah di rumah, maka boleh bahkan dipuji. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji suami istri yang salat berjamaah di rumah. Dalam hadis ini di antara Nabi menyebutkan di antara bentuk kepemimpinan seorang suami terhadap istrinya. Sampai dialah yang membangunkan istrinya dan niatkan istrinya untuk salat malam. Maka dia perhatian dengan keadaan agama istrinya, meskipun itu dalam masalah amal sunnah. Bagaimanakah amal wajib? Itu harus lebih perhatian. Jika seorang suami yang baik adalah suami yang perhatian dengan salat malam istrinya, yang ini hukumnya adalah mustahab, walaupun itu wajib dan tidak wajib, maka bagaimanakah ragu dengan hal yang berkaitan dengan perkara yang hukumnya wajib? Bagaimana dengan tutup aurat istrinya dan salat wajib istrinya dan yang lainnya? Kemudian di sini disampaikan di antara kunci untuk supaya menjadi orang yang Allah puji, yaitu orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza wadhafa al-insan, jika seorang manusia, jika seorang itu merutinkan untuk membaca zikir-zikir yang ma'thurah, zikir-zikir yang ada dalilnya dari Nabi, dia baca ketika pagi dan sore. Demikian juga zikir-zikir yang Nabi ajarkan di berbagai waktu dan berbagai keadaan di malam dan di siang hari, maka orang tersebut termasuk orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu akan jadi orang yang Allah puji, yaitu banyak mengingat Allah ketika dia rajin zikir pagi dan petang, ditambah zikir-zikir yang Nabi ajarkan dalam berbagai keadaan dan berbagai waktu. Ketika keluar rumah dia berzikir, ketika naik kendaraan dia berzikir, ketika dia lepas pakaian dan pakai pakaian masuk ke kamar mandi, keluar kamar mandi dia berzikir. Demikian dari bangun ya, dari bangun tidur sampai tidur kembali, diajarkan apa yang Nabi ajarkan tentang masalah bacaan-bacaan zikir, maka itulah orang yang Allah puji. Wa tadzkirullaha katsiran wa tadzkirah a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'aziman. Atau dengan bahasa lain bisa kita katakan, siapa yang mengamalkan husnul muslim, siapa yang mengamalkan husnul muslim, maka dia akan termasuk dalam firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 35, orang yang Allah puji karena orang yang Allah sebut sebagai orang ya banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang Allah janjikan untuknya maghfiratan wa ajran 'aziman. Allah janjikan untuknya ampunan Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang besar. Inilah pentingnya husnul muslim. Ada seorang itu termasuk orang yang Allah puji, dan tergolong orang yang banyak mengingat Allah, maka amalkanlah isi zikir yang ada di husnul muslim, maka kita akan termasuk orang yang Allah puji dan Allah muliakan, dan Allah siapkan untuknya ampunan dan pahala yang besar. Kemudian ayat yang lain tentang masalah zikir adalah firman Allah di surat Al-A'raf ayat ke-205. Allah katakan wa qurabaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan ingatlah Rabbmu pada dirimu tadarruan dalam keadaan merendahkan diri, wa khifatan dan rasa takut, wa dunal jahri minal qawli dan kata-kata yang tidak terlalu keras, bilhutul wal asal, subah-subah tidak sesuri, walatakum minal ghafilin, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Makna ayat, salah satu makna atau penjelasan untuk ayat ini, wahai Muhammad, bacalah jika engkau menjadi imam, imam sholat, sinapsika, bacalah apa yang wajib untuk dibaca oleh seorang imam, yaitu Al-Quran, Al-Fatihah dan Surah. Sinapsika pada dirimu, yaitu ini diucapkan tadarruan dalam keadaan merendahkan diri, mustaqinan, wa khifatan dan merasa takut, yaitu takut dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan ini sebagaimana penjelasan salah seorang salaf yaitu Ad-Dhahab. Ad-Dhahab mengatakan makna ayat ini adalah ijhar fil qira'ati fi salatil ghadati al-maghrib wal isya. Bacalah Al-Fatihah dan surat dalam salat dengan suara yang keras pada waktu sholat pagi, yaitu sholat subuh, sholat maghrib dan sholat isya. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Maka berdasarkan penafsiran yang pertama, kelanjutannya, maka makna ayat ini, janganlah engkau lalai untuk membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah dan surat ketika sholat subuh dan asar. Di mana ketika itu engkau membaca Al-Fatihah dan surat dengan suara yang lirih. Maka berdasarkan penafsiran yang pertama ini, maka ditafsirkan dengan zikir di sini, ditafsirkan dengan membaca Al-Fatihah dan surat dalam salat. Kemudian penjelasan yang lain adalah penjelasan Az-Zamakhsyari Al-Mu'tazili rahimahullah. Beliau mengatakan waqurabbaka fi nafsika tadawwu'an, sebelah dan sebelah rabbmu pada dirimu dalam keadaan merendahkan diri dengan merendahkan hati. Kata Az-Zamakhsyari, ayat ini bersifat umum untuk semua zikir. Boleh jadi qiraatul Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an sebagaimana tafsir ad-duha ataupun doa, tasbih, tahlil dan yang lainnya. Maka tidaklah ketika engkau berzikir, berzikir dengan tadarruan wa khifatan, dengan merendahkan diri dan dengan rasa takut, wa dunal jahri, dan jangan keras-keras. Artinya adalah engkau berkata-kata salaman dunal jahri, namun kata-kata yang tidak terlalu keras. Karena zikir yang sir, zikir yang pelan, itu lebih masuk ke dalam keikhlasan dan lebih dekat kepada husnul tafakkur, memikirkan dengan baik itu kandungan zikir. Fil ghudwi wal ashar, di waktu pagi dan sore. Kenapa disebut waktu pagi dan sore? Apa makna yang berzikir di waktu pagi dan sore? Ada dua makna di sini disampaikan. Yang pertama adalah lisughli hadainil waqtaini, karena sibuknya orang dua waktu ini. Maka orang itu demikian sibuk dengan berbagai aktivitas di dua waktu ini. Ada yang sibuk tidur, sibuk di pasar, atau yang lain. Maka kok ada yang sibuk dengan berzikir, maka itu hal yang luar biasa. Makna yang kedua untuk yang dimaksud dengan bil ghudwi wal ashar, maksudnya adalah terus menerus. Pagi dan petang itu artinya sepanjang hari. Maka adalah engkau berzikir dengan Allah sepanjang hari itu. Itu makna yang kedua. Al-hudwi adalah awqatil hudu wa al-qudawa, maknanya adalah pagi. Wala taqum minal ghafilin, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Itu orang-orang yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa yalhauna anhu, dan lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berkaitan dengan kutipan paragraf ini, maka di paragraf ini ada pelajaran adab. Itu berkaitan dengan siapa itu Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari adalah seorang tokoh pakar bahasa Arab. Ya. Jadi adalah seorang pakar tafsir, namun dia adalah seorang mutazilah tulen. Dia punya tafsir yang terkenal, yang disebut kasyaf. Maka di sini penulis Syarah Sunan Muslim, yang disetujui oleh penulis Sunan Muslim, menukil Az-Zamakhsyari dan menggandengnya dan kemudian mengikutinya dengan kata-kata rahimallah ta'ala, rahimallah. Jadi ini adalah muktasib tulen. Az-Zamakhsyari ini muktasib tulen dan tokoh dalam bid'ah. Bukan hanya orang CPT-CPT, kelas-kelas teri, dia ini kelas kakak dalam Mu'tazilah. Namun dikatakan rahimallah. Maka hal ini, maka di sini terdapat pelajaran adab. Yang pertama bahasanya ahli bid'ah itu adalah seorang separah apapun ahli bid'ah, selama dia statusnya ahli bid'ah yang tidak kafir, dia adalah muslim yang berhak untuk mendapatkan doa dan boleh, dan satu hal yang baik kita doakan, insya Allah mengampuninya, insya Allah merahmatinya. Maka bencinya kita dengan bid'ahnya tidak berarti menyebabkan kita benci kepada seorang mubtadi' dengan kebencian yang kompak, sehingga kita pun merasa berat dan jengkel untuk mendoakannya. Maka ingatlah, seorang mubtadi' adalah seorang muslim, bagaimana di pelajaran Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, bahwasanya ada tiga jenis manusia dalam masalah cinta dan benci. Salah satunya adalah manusia yang kita cintai dari satu sisi dan kita benci dari sisi yang lain. Itulah muslim yang punya penyimpangan. Di antaranya adalah mubtadi. Maka tidak boleh membenci mubtadi ini dengan kebencian topan, bagaimana membenci orang kafir. Tetap ada kecintaan terhadap mubtadi dari sisi kebaikannya, dari sisi imannya. Di antara bentuk kecintaan kita kepada mubtadi karena iman dan keislamannya adalah, di antara bentuknya adalah kita doakan kepada Allah mengampuninya dan Allah menyayanginya. Ini adalah bentuk wala kita kepada mubtadi dengan selama mubtadi tersebut masih muslim. Kemudian yang kedua, di sini terdapat pelajaran ada tentang sikap terhadap mubtadi. Tidak benarnya kaidah seperti orang yang memiliki kaidah menakola mubtadi itu mubtadi. Siapa menukil perkataan mubtadi maka dia menjadi mubtadi. Menakola hizbi bahwa hizbi. Siapa menukil dari buku orang hizbi maka dia hizbi. Menakola suri bahwa suri. Siapa menukil perkataan suri maka dia suri. Ini adalah kaidah yang batil yang dimiliki oleh sebagian orang. Namun satu hal yang perlu disingkatkan adalah tafriq bainan naql wa tafsiyah. Satu hal yang harus dibedakan adalah kita bedakan antara menukil pendapat orang yang menyimpang dan pendapatnya tersebut atau perkataannya tersebut dinilai satu hal yang benar dengan merekomendasi dan memuji-muji mentafsiyah orang yang menyimpang. Maka nukilan itu tidak berarti tafsiyah. Nukilan ketika seorang yang berilmu menukil perkataan seorang mubtadi, seorang ahli bid'ah, maka itu adalah tafsiyah untuk perkataannya. Ini perkataannya adalah perkataan yang baik dan benar di sini, bukan tafsiyah untuk orangnya. Zamaksari orangnya mubtazilah, mubtadi'ah tulen. Akan tetapi perkataan dia tentang masalah ini adalah perkataan yang baik dan benar. Semisal dalam ayat ini, ayat ini maknanya memang umum. Tidak bisa dimaknai dengan makna umum, tidak hanya terbatas dengan makna khusus salah satu bentuk penting yaitu membaca Al-Quran dalam salat. Maka kutipan dari seorang mubtadi di sini adalah menunjukkan benarnya apa yang dikatakan oleh mubtadi dalam hal ini dan tidak dan bukan berarti adalah tafsiyah untuk semua perkataannya dan bukan berarti tafsiyah untuk orang. Kemudian penjelasan berikutnya bil ghudwi maknanya adalah awalun nahar, awal pagi. Dan asal adalah jamak asil, yaitu rentang waktu antara asar sampai maghrib. Maka dalam ayat ini surat Al-A'raf ayat 205 ini terdapat 5 ajar berzikir. Yang pertama adalah binafsika. ingatlah Allah sebelah Allah pada dirimu. Yang kedua adalah tatawu'an, dengan merendahkan diri. Yang kedua adalah khifatan, karena merasa takut. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, tunal jahri minal qawli, dengan suara yang jangan terang-terang, bil hudwi wal asal. Kemudian waktu yang terbaik untuk berpikir, di antara waktu yang ditekankan untuk berpikir dari waktu pagi dan sore. Kemudian dalil yang lain tentang masalah keutamaan berzikir adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayy wal mayyit." Permisalan orang yang mengingat Tuhannya, mengingat Rabbnya, mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingat Allah adalah bagaikan orang yang hidup dengan orang yang mati. Maka orang yang berpikir nanti katakan bagaikan orang yang hidup, dan orang yang tidak pernah berpikir bagaikan orang yang mati. Sedangkan dalam catatan kaki dalam riwayat Muslim redaksinya agak berbeda, nanti katakan matsalul baitil ladzi yuzkarullahu fihi wal baitul ladzi la yuzkarullahu fihi matsalul hayy wal mayyit. Permisalan rumah yang digunakan untuk berzikir mengingat Allah dan rumah yang tidak pernah digunakan untuk berzikir mengingat Allah, tidak digunakan untuk sholat, tidak digunakan untuk baca Quran, tidak digunakan untuk berpikir, bagikan orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Musa al-As'ari yang nama aslinya adalah Abdullah bin Qais. Maka permisalan orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu bentuk-bentuk berpikir, Nabi katakan bagaikan orang yang hidup. Sedangkan orang yang tidak berpikir, Nabi katakan bagaikan orang yang mati. Apa kesamaan antara mayit dan orang yang tidak pernah berpikir? Di sini disampaikan sisi kesamaan atau titik kesamaan antara mayit dengan orang yang lalai yang tidak pernah berpikir, yaitu sama-sama tidak memberi manfaat dan sama-sama tidak mendapatkan manfaat. Maka orang yang lalai, orang yang tidak berpikir kepada Allah, maka dia tidak memberi manfaat kepada orang lain dan tidak mendapatkan manfaat untuk dirinya sendiri. Demikian pula bagaimana mayit, mayit itu tidak memberi manfaat untuk orang dan tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya sendiri. Dan dimungkinkan bahasanya yang dimaksud bagikan orang yang hidup, mayit, dan orang yang hidup adalah bagikan orang yang ada dan bagikan orang yang tidak ada. Sehingga berarti makna hadis, orang yang berzikir diserupakan dengan orang yang hadir, orang yang ada, sedangkan orang yang lalai dan tidak berzikir diserupakan dengan orang yang tidak ada. Maka sebagaimana orang yang ada atau benda yang ada itu pasti memiliki, memberikan buah dan manfaat, maka orang yang berpikir, maka dia memiliki, mendapatkan buah di dunia dan di akhirat. Sedangkan benda yang tidak ada, ya maka dia tidak dapat apa-apa dan tidak punya apa-apa. Maka demikian pula orang yang lalai dan tidak berpikir, dia tidak mendapatkan apa-apa di dunia dan di akhirat. Masal itu makna secara bahasa sama dengan misal, itu an-nabi, itu semisal atau serupa. Maka Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, orang yang tidak mengisi hidupnya, mengisi waktunya dengan berzikir, Nabi katakan bagaikan mayit yang berjalan. Ini adalah bangkai yang berjalan-jalan di atas muka bumi. Inilah orang yang hidup namun tidak mengisi hari dan waktunya dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia nampaknya hidup namun hakikatnya adalah bangkai. Ini kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang lain tentang masalah keutamaan berzikir adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum?" Maukah aku beritahukan kepada kalian amal kalian yang terbaik? Wa askaha ingda malikikum, dan amal kalian yang paling suci, yang paling bersih di sisi raja kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa arfa'iha bi darajatikum, dan lebih mengangkat derajat kalian. Wa khairun lakum min infaqi dhahab wal warid, dan satu amal yang lebih baik daripada menginfakkan dan membelanjakan emas dan perak di jalan Allah. Dan amal yang lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Wa khairun lakum min an talqau aduwakum fatadrifu a'naqahum. Lebih baik dari kalian, lebih baik bagi kalian daripada kalian berjumpa musuh lalu kalian menebaskan pedang kalian ke leher musuh. Bahkan lebih baik daripada mati syahid di sabilillah. Au yadrifu a'naqahum, atau mereka menebas leher kalian di medan jihad akhirnya gugur sebagai syahid. Maka lebih baik daripada amal ini adalah lebih baik daripada berjihad di sabilillah, maka lebih baik kata Nabi daripada gugur sebagai syahid di sabilillah. Para sahabat bertanya, bala tentu kami mau. Qal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah taala itulah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat meriwayatkan hadis ini adalah Abu Darda, yang nama aslinya adalah Uwaimir bin Amir, Amr kecil bin Amir radhiyallahu anhu. Maka dalam hadis ini Nabi sebutkan bahasa mengingat Allah azza wa jal itu lebih afdol daripada semua amal. Bahkan wa atka amal, berzikir adalah amal yang paling suci, amal yang paling bersih, dan amal yang paling tinggi derajatnya. Dan Nabi katakan dalam hadis ini bahwa berzikir itu lebih afdol daripada sedekah. Di mana Nabi katakan lebih baik daripada kalian membelanjakan emas dan perak di jalan Allah. Dan Nabi katakan berzikir itu lebih afdal daripada jihad. Di mana Nabi di sini mengatakan amal tersebut lebih baik daripada kalian berjumpa dengan musuh lalu kalian menebaskan pedang kalian ke leher musuh. Ya, jihad. Dan menebas leher musuh itulah jihad. Bahkan Nabi katakan amal ini afdal dari syahadah, lebih baik daripada kubur sebagai syahid. Karena lanjutannya hadis, atau musuh kalian menebas leher kalian, artinya apa? Kubur sebagai syahid. Karena yang namanya mati syahid yang mulia adalah ketika leher ditebas, tertebas di tangan musuh, itu orang kafir di jalan Allah. Ini adalah motivasi habis-habisan yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar umatnya rajin berzikir. Nabi katakan ini adalah amal yang paling afdal, yang paling tinggi derajatnya, yang paling suci, lebih baik daripada sedekah, lebih baik daripada berjihad, bahkan lebih baik daripada mati syahid. Ala dalam hadis ini adalah kata-kata untuk tanda, untuk mengingatkan, mengambil perhatian, mencari perhatian. Maka pembicara di sini mengingatkan orang yang diajak bicara akan agungnya perkara yang tidak disampaikan, dan betapa jelasnya dalil tentang agungnya perkara yang akan disampaikan. Unabiyukum diambil dari kata-kata an-nada yang artinya berita. Oleh karena itu Nabi disebut Nabi, diambil dari kata-kata naba'un yang artinya berita. Karena seorang Nabi itu adalah mukhbarun, seorang yang mendapatkan berita, yaitu wahyu dari Allah Ta'ala. Dan Nabi katakan khairun, amalnya adalah lebih baik. Khair di sini maknanya adalah akhyar, lebih baik. Karena kata-kata khairun dan syarun dalam bahasa Arab itu bisa maknanya khairun, khairun itu bisa maknanya baik, dan terkadang juga maknanya adalah isim tafdhil, artinya lebih baik. Syarun dalam bahasa Arab terkadang maknanya adalah kejelekan, dan terkadang maknanya adalah tafdhil, yaitu lebih jelek. Yang membedakan antara ini dan itu adalah konteks kalimat. Maka syarun bisa artinya kejelekan dan bisa maknanya lebih jelek. Khairun bisa artinya kebaikan dan bisa artinya lebih baik. Dan khairun di sini maknanya adalah tafdhil, yaitu lebih baik. Wa azka, dan zikir itu kata Nabi adalah amal yang paling azka. Azka maknanya adalah athhar, artinya adalah lebih suci, lebih bersih. Diambil dari kata-kata zakat yang artinya thahara, suci. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang mensucikan diri. Atau diambil dari kata-kata atau zakat, di sini maknanya diambil dari kata-kata zakat dengan makna an-nama, tumbuh, berkembang atau subuh. Bagaimana dalam kalimat dalam bahasa Arab, zakat az-zar'u artinya nama az-zar'u, tanaman tersebut tumbuh subuh. Sehingga azka dalam hadis ini bisa dimaknai lebih suci dan menjadi dimaknai lebih subuh. Maka Nabi katakan bahasanya berzikir itu adalah amal yang amal kalian yang paling suci, atau amal kalian yang paling subur pahalanya dibandingkan amal-amal yang lain. Al-Malik adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia adalah sang raja. Al-Warik maknanya adalah fitoh, merah. Dan bala di sini maknanya adalah bala akhbirna. Tentu wahai Nabi, tolong beritakanlah kepada kami. Bala dalam bahasa Arab adalah khusus digunakan untuk mengatakan ya, namun untuk kalimat kalimat negasi maukah, maka juga mau, maka dijawab dengan bala. Jika tidak mau, malah dijawab dengan na'ah. Maukah kalian? Maka bala berarti ya. Tidak mau, maka na'ah. Na'ah malah tidak mau. Misal dalam kalimat alam yakum zaid, bukankah zaid berdiri? Maka jika kita katakan bala, maka maknanya iya, Zaid berdiri. Namun jika bukankah Zaid berdiri, kemudian dijawab na'am, artinya tidak, Zaid tidak berdiri. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alastu fi rabbikum, qalu bala. Allah berfirman kepada para manusia, bukankah aku adalah Rabb kalian? Maka manusia mengatakan, bala, benar aku adalah Rabb kami. Artinya bala anta Rabbuna, benar aku adalah Rabb kami. Seandainya manusia-manusia tersebut mengatakan na'am, malah kafir. artinya mensa tersebut mengatakan na'am lakan kufron, bisa ini adalah kalimat kekafiran. Karena bukankah aku orang kalian, kata Allah, manusia menjawab, bala, benar ya Allah adalah orang kami. Seandainya manusia mengatakan bukankah aku orang kalian dan jawab na'am, ini malah kafir. Karena maknanya apa? Na'am, artinya tidak, kok bukan orang kami. Lianan na'am, karena kata-kata na'am berarti adalah mempositifkan kalimat sebelumnya. Bukankah aku orang kalian? Na'am jadinya tidak lagi positif, kalimat sebelumnya tidak lagi positif, tidak lagi negatif, tidak lagi negatif, namun jadi kalimat yang positif. Na'am, engkau bukan artinya adalah bukan roh kami. Illa ayyumala ala al-qawmi, kecuali jika kita maknai dengan mana huruf ya. Karena secara huruf ya, terkadang orang salah jawab ya, maksudnya mau bilang ya dalam kalimat bukankah mengatakan ya, namun jawabannya na'am. Secara huruf ya, dibolehkan. Maka berkaitan dengan hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, yang mengatakan, menunjukkan bahasanya zikir adalah amal yang terbaik, amal yang paling suci, amal yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, lebih baik daripada sedekah, lebih baik daripada jihad, bahkan lebih baik daripada mati syahid. Kenapa demikian? Karena zikir itu adalah inti seluruh amal. Mengingat Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu hal yang asasi di semua amal. Jihad itu tidak bernilai jihad tanpa zikir. Jihad kita tanpa zikir, tanpa mengingat Allah, tanpa mengingat aturan Allah, tanpa ingat keikhlasan kepada Allah, maka tidak bermakna jihad. Maka gugur di medan perang tidaklah bermakna syahid jika tanpa zikir. Dan orang sedekah yang diberikan oleh seorang itu tidaklah bernilai sedekah yang Allah terima jika tanpa zikir. Dan seluruh amal itu adalah amal yang diterima jika diiringi dengan zikir dan mengingat Allah. Salat adalah salat yang Allah terima, salat yang di sana mengingat Allah. Salat yang di sana membaca Al-Fatihah, kalau tidak baca Al-Fatihah, salatnya tidak sah. Dan orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan di antara yang paling asasi adalah mengingat keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka roh semua amal adalah zikir. Oleh karena itu, maka zikir adalah amal yang terbaik dibandingkan dengan amal-amal apapun yang tidak mengandung zikir. Maka zikir lebih afdal daripada jihad tanpa zikir. Zikir lebih afdal daripada sedekah tanpa zikir. Dan maka hadis ini sama sekali bukanlah dalil salah paham orang-orang sufi yang mereka lebih mengutamakan duduk mojok berpikir daripada jihad bismillah. Ketika kondisinya suasana dalam suasana perang, maka orang sufi malah pilih mojok di musholanya, sibuk berpikir dan tidak mau turun tangan di medan jihad. Alasannya di sini, ini salah paham. Bagaimana ketika di masa perang salib kaum sufi misal Al-Ghazali, di antara celaan para ulama terhadap Al-Ghazali adalah Al-Ghazali ini hidup di masa perang salib. Namun dia tidak turun melihat jalan Allah. Namun dia sibuk di rumah pikirnya, dia sibuk di tempat dia berpikir, padahal masyarakatnya sibuk dengan jihad untuk menumpas orang-orang Nasrani yang perang dengan bumi. Namun dia tidak berkiming dari tempat pikirnya, memilih untuk berpikir dan meninggalkan jihad. Di antara sebab salah paham orang sufi adalah salah paham dalam memaknai seperti ini. Kemudian hadis berikutnya tentang keutamaan berpikir adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Yaqulullah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku itu mengikuti sangkaan hamba kepadaku, dan aku bersamanya dia jika dia mengingat diriku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Jika dia menyebut aku dalam dirinya, maka aku sebut dia dalam diriku. Yang dimaksud menyebut aku dalam dirinya adalah berzikir dengan suara sir sendiri dan berzikir dengan diri. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'il khairin minhum. Maka jika hamba-Ku menyebut namaku dalam kumpulan tengah-tengah banyak orang, dia berpikir dengan Allah, maka akan aku sebut dirinya di satu kumpulan yang lebih baik daripada mereka, yaitu malaikat. Wa in taqarraba ilayya sibran taqarrabtu ilayhi sibran. Dan jika hamba aku mendekatkan diri kepada aku satu jengkal, maka aku akan mendekatkan diri kepadanya sibran satu hasta. Wa in taqarraba ilayya sibran taqarrabtu ilayhi sibran. Dan jika hamba aku mendekatkan diri kepadaku satu hasta, maka aku mendekatkan diri kepadanya satu gempa. Wain atan yamsi ataitu harwalatan. Jika dia datang kepadaku sambil berjalan, maka aku akan datangnya sambil berlari. Hadis ini hadis yang sahih diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sahabat diriatkan hadis ini adalah Abu Hurairah, dan dia adalah seorang yang diperselisihkan nama aslinya dan terdapat sangat banyak sekali pendapat tentang siapakah nama aslinya. Ada 30 pendapat tentang siapakah nama aslinya dan siapakah nama bapaknya. Wa arjahadan, yang paling mendekati, yang paling rajih bagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, yaitu Al-Hafidz Ibnu Katsir, sebagaimana diriwayatkan oleh sebagian ulama, yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar, adalah Abdurrahman bin Sahab radhiyallahu anhu. Sedangkan pendapat Al-Mukhbil rahimahullah tentang masalah Abu Hurairah, beliau mengatakan, dimungkinkan nama kunyahnya itulah nama aslinya. Kunyatuhu ismu, kunyahnya lah itulah namanya. Nah, karena sebagian nama adalah kunyah, semacam Ummu Kultum atau yang lain. Sebagian ism itu berupa kunyah. Maka kata saya mungkin isemnya, nama aslinya adalah ya kunyahnya itu sendiri, Abu Hurairah itu sendiri lah namanya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku mengikuti persangkaan hamba-Ku kepadaku. Maka Allah Subhanahu wa taala mengikuti persangkaan hambanya. Jika hambanya berbaik sangka kepada Allah, falahu, maka untuknya kebaikan. Namun jika hamba itu bersangka, memiliki prasangka terhadap Allah dengan selain itu, selain kebaikan, ya maka itu juga hak, maka untuknya keburukan. sebagaimana ditegaskan dalam riwayat yang lain. Dan riwayat yang lain dikatakan, aku mengisi sangkaan hambaku kepadaku. Jika dia bersangka baik kepadaku, maka untungnya kebaikan. Jika dia bersangka kejelekan kepadaku, maka untungnya kejelekan. Sedangkan makna dhanna 'abdi bi, yang dimaksud aku mengikuti sangkaan hambaku kepadaku adalah sangkaan dalam masalah terkabulnya doa. Jika hambaku berdoa dan dia punya sangkaan kalau Allah mengabulkan doa, maka Allah akan kabulkan doanya. Dengan demikian juga sangkaan dalam masalah diterima apakah tidaknya taubat. Kita terlalu bermaksiat dan bertobat dan dia berbaik sangka Allah menerima taubatnya, maka Allah terima taubat. Demikian juga sangkaan ampunan ketika seorang itu mohon ampun. Ketika seorang mohon ampun kepada Allah dan dia punya sangkaan Allah akan mengampuninya, maka Allah mengampuninya. Kemudian juga sangkaan al-mujaza akan dapatkan balasan ketika melakukan ibadah dengan syarat-syaratnya, karena berpegangan dengan benarnya janji Allah. Ketika kita beribadah, ketika sholat, kita puasa, kemudian kita berbaik sangka, Allah akan membalas, memberikan pahala untuk ibadah yang kita kerjakan, maka itulah yang akan kita dapatkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Dalam kalian berdoa kepada Allah dan kalian yakin Allah mengabulkan doa kalian. Sekian dari Tirmidzi dan dinilai hasan oleh Al-Albani. Maka Nabi perintahkan untuk yakin, yaitu berbaik sangka, yakin kalau Allah mengabulkan doa. Artinya berbaik sangka kepada Allah kalau Allah akan mengabulkan doa kita. Oleh karena itu maka menjadi kewajiban setiap orang untuk bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajibannya kepada Allah, diiringi keyakinan bahasanya Allah akan menerima amannya dan mengampuninya, karena Allah telah menjanjikan demikian itu. Dan Allah adalah zat yang tidak akan pernah menyelisih janji. Akan tapi jika seorang hamba itu berkeyakinan atau berprasangka bahasanya Allah tidak menerima amal ibadahnya dan bahasanya amal ibadahnya tidak bermanfaat untuknya, maka ini adalah bentuk putus asa dengan kasih sayang Allah. Dan putus asa dengan kasih sayang Allah adalah dosa besar. Dan siapa yang mati dalam keadaan putus asa kepada Allah, maka dia akan diserahkan kepada prasangkanya. Nah, jika dia putus asa, dia beranggapan Allah tidak akan mengampuninya, ya Allah tidak mengampuninya. Akan tapi hadis ini bukanlah dalil untuk orang yang gemar bermaksiat kemudian berbaik sangka dan beralasan dengan hadis ini. Seorang yang bermaksiat dan kalau saya berbaik sangka saya bermaksiat, Allah maha pengampun, kasih sayang Allah luar, ketipuan daripada dosa-dosa saya dan kata-kata indah, ketipuan setan yang lain. Maka lanjutannya dikatakan, ada pun orang yang berprasangka kalau Allah mengampuninya ma'al israr, namun dia terus menerus berbuat maksiat dan bukannya bertobat, fadzalika mahdul jahli wal ghira. Maka ini adalah murni kebodohan, 100% kebodohan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah al-ghira, ini adalah tertipu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari. Maka hadis ini bukanlah dalil orang untuk terus menerus berbuat maksiat dan beralasan saya berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun baik sangka kepada Allah ini adalah hak orang yang bertobat, bukan hak orang yang berbuat maksiat. Adapun orang bermaksiat kemudian malah semakin semangat dengan maksiatnya dengan alasan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, maka ini adalah tertipu dengan Allah yang Maha Kuasa. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbika al-karim. Wahai manusia, apakah yang menyebabkanmu tertipu? Menyebabkan tertipu dengan Rabbmu yang Maha Pemurah. Ketika menjelaskan ayat ini, saya Ibnu Taimin rahimahullah taala di tafsir sama mengatakan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan sebab kenapa manusia tertipu dengan Allah. Yaitu karena Allah Maha Murah. Orang itu berbuat maksiat dan maksiatnya diberi fasilitas. Orang itu durhaka dan masih sehat kita kenapa? Coba kalau orang itu maksiat kemudian berhenti napasnya setengah menit kali maksiat, orang tidak akan berani maksiat. Coba kalau dia bermaksiat dengan matanya kemudian langsung kemasukan debu, orang akan berpikir seribu kali untuk berbuat maksiat. Namun karena Allah jelaskan yang Maha Pemurah, maka menyebabkan banyak orang tertipu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang hobi berbuat maksiat dan maksiat juga terus dijalankan, bahkan semakin berhenti. Kenapa? Karena rezeki masih lancar-lancar saja. Kenapa? Karena rezekinya lancar-lancar saja. Coba kalau berbuat maksiat langsung bangkrut semua, tidak akan berani berbuat maksiat. Karena Allah itu adalah Al-Karim, karena Allah itu adalah Zat yang Maha Pemurah. Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Besar anugerahnya kepada hamba-hambanya. Maka banyak orang terjebak dalam tipuan Allah Subhanahu wa taala dan tertipu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Maka kebersamaan di sini adalah kebersamaan sebagaimana firman Allah, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Yaitu ma'iyah khassah adalah kebersamaan khusus untuk orang-orang yang beriman, yang maknanya, yang konsekuensinya adalah Allah memberikan penjagaan, riayah, penjagaan, Allah berikan taufik dan pertolongan. Dan ma'iyah di sini, kebersamaan Allah di sini berbeda dengan ma'iyah ammah, kebersamaan yang bersifat umum yang mencakup seluruh makhluk, yang maknanya adalah ilmu. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ma yakunu min najwa salasatin, tidak ada tiga orang yang berbisik-bisik kecuali Allah lah yang keempat. Tidak pula ada lima orang yang berbisik-bisik kecuali Allah yang keenam. Dan tidak ada orang yang berbisik-bisik dengan jumlah yang lebih sedikit ataupun lebih banyak. Illa huwa ma'ahum ayna ma kanu, kecuali Allah bersama mereka di mana saja mereka berada. Yaitu ilmunya, yaitu ilmu Allah. Maka kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya itu ada dua macam. Allah bersama hamba-hambanya dalam kebersamaan umum, semacam di surat Al-Mujadilah ayat yang ketujuh ini. Maka maknanya adalah ilmu. Allah tahu apapun yang dilakukan oleh manusia, bukannya zat Allah bersama manusia, bukannya Allah kemudian ada di tempat tersebut bersama orang tadi. Namun artinya adalah Allah mengawasi dan Allah mengetahui, mendengar dan melihat semua yang dia lakukan, semua yang dilakukan oleh manusia. Kemudian yang kedua adalah kebersamaan yang bersifat khusus, yang ini Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Maka maknanya adalah pertolongan dan penjagaan. Allah menjaga orang-orang yang beriman, Allah menolong orang-orang yang beriman. Kemudian Nabi mengatakan, jika dia mengingatku, kemudian Allah mengatakan, jika hambaku mengingatku dalam dirinya, maka aku mengingatnya dalam diriku. Maka jika dia mengingatku dengan mencucikan aku, dengan mencucikan aku dan mengagungkan aku sirran, dengan kata-kata yang lirih dan dalam kondisi merasa takut, wal wajal dan takut, halal kulwah dalam badan sepi, tidak ada siapa-siapa, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Dan jika Allah mengingat hamba tersebut dalam dirinya, maka konsekuensinya Allah akan memberikan kepadanya pahala, nikmat, penjagaan dan pemeliharaan. Dan jika dia mengingat aku dalam kumpulan orang, malah maknanya jamaah, kumpulan orang, maka aku akan mengingatnya dalam kumpulan yang lebih baik daripada dirinya, daripada kumpulannya, yaitu kumpulan para malaikat, yang para malaikat itu lebih baik daripada kumpulan manusia yang hambaku tadi mengingat diriku di tengah-tengah mereka. Maka hadis ini jadikan dalil pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahasanya malaikat itu lebih afdal daripada manusia. Dan ulama berselisih pendapat manakah yang lebih baik antara manusia yang saleh ataukah malaikat. Sebagian ulama mengatakan malaikat itu lebih baik daripada manusia yang saleh dan sebaliknya. Dan masing-masing memiliki dalil dalam masalah ini. Dan di antara dalil ulama yang mengatakan malaikat itu lebih baik daripada orang saleh adalah hadis ini. Kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan mereka manusia. Dan pendapat yang bagus dalam penjelasan yang bagus tentang masalah ini adalah penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan bahwasanya malaikat itu lebih baik daripada manusia dilihat sekarang, dan manusia lebih baik daripada malaikat dilihat besok. Kalau sekarang dunia, maka malaikat lebih baik daripada manusia. Manusia bermaksiat, malaikat tidak bermaksiat. Adapun besok di akhirat, maka nampaklah bahasanya manusia yang saleh lebih baik daripada malaikat. Karena malaikat itu akan jadi penjaga surga, dan manusia lain menikmati surga. Wain taqofa ilayya sibran, dan jika hamba mendekatkan diri kepada satu jengkal, aku akan mendekatkan diri kepadanya satu hasta. Makna hadis ini, seorang hamba jika mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan, laksanakan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah anjurkan dengan kadar tertentu yang sedikit ataupun banyak, maka Allah akan mendekatkan diri kepadanya dengan yang lebih besar. Dan jika Allah mendekatkan diri kepadanya, maka konsekuensinya Allah akan berikan padanya pahala, nikmat dan kasih sayang yang jauh lebih besar dan jauh lebih cepat daripada upaya seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ba adalah fatru madal yadaini, sekadar seukuran dua hasta dibentangkan, satu tebak. Oleh karena itu, maka dua jari dalam bahasa Arab disebut baik, diambil dari kata-kata ba. Nah, karena penjual mengulurkan barang dan pembeli mengulurkan uang, masing-masing mengulurkan masing-masing satu tangannya, maka sehingga di sini ada ukuran terukur dua hasta dibentangkan. Karena penjual menyodorkan barang, mengulurkan tangan, maka pembeli juga mengulurkan uang, maka berarti ada bentangan dua tangan, maka ba. Tersebut, maka jual-beli disebut baik. Harwala adalah dhaufun masyi asyari, adalah sejenis jalan cepat. Dan cepat itulah yang disebut dengan harwala. Maka dalam hadis ini terdapat beberapa sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita imani apa adanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahasanya di antara sifatnya, di antara perbuatannya adalah mendekatkan diri kepada hamba. Bagaimana kebetulannya Allah taala adalah, namun tadi kita sampaikan konsekuensinya. Jika Allah Subhanahu wa taala mendekatkan diri kepada seorang hamba, adapun bentuk mendekatkan diri Allah kepada hamba, maka Allah lah yang lebih tahu tentang bagaimana hakikinya. Yang jelas itu adalah makna hakiki sebagaimana yang kami katakan. Dan kita tidak punya alasan untuk memaksa takwil, akan tapi sendiri kita kita sampaikan, konsekuensi kalau Allah Subhanahu wa taala menetapkan itu kepada seorang hamba, ya, maka Allah akan berikan padanya nikmat, Allah akan berikan padanya kasih sayang dan seterusnya. Dan dalam hadis ini terdapat Allah menetapkan sifat harwalah untuk dirinya. Bagaimana bentuk harwalah Allah Subhanahu wa taala, apa ini adalah makna hakiki. Adapun bagaimana bentuknya, maka Allah sudah menciptakan, maka kita bisa membahasnya. Demikian yang kita pelajari pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dalil atau penjelasan tentang larangan sholat malam berjamaah di masjid. Ya, dalilnya karena ada mudhalil. Dalilnya karena tidak ada dalilnya, tidak ada dalil yang menunjukkan masroknya hal semacam itu. Dan hukum asal ibadah adalah tauqif, adalah mengikuti dalil. Kecuali jika sholat malam tersebut adalah sholat taraweh, maka terdapat dalil yang menunjukkan syariatkannya sholat berjamaah, sholat taraweh di masjid. Adapun sholat malam biasa, maka tidak terdapat dalil yang menunjukkan hal tersebut. Nabi berjamaah, namun itu di rumah. Demikian juga Nabi SAW memuji sholat malam berjamaah dan itu di rumah. Oleh karena itu, maka kita hanya mengikuti dalil yang ada. Jika satu bacaan zikir disahihkan oleh sebagian ulama, disahihkan oleh ulama yang lain, mana yang baiknya kita ikuti, maka boleh mengamalkan zikir yang diperselisihkan tersebut. Siapanya boleh jika kita merasa mantap, lebih mantap dengan pendapat ulama yang mensahihkan bacaan zikir. Maka jika kita tidak bisa punya kemampuan untuk membandingkan manakah yang lebih kuat di antara dua pendapat ulama, antara yang mensahihkan ataukah mensaifkan, maka kita wajib taklid. Wajib taklid dengan mengambil pendapat orang yang paling kita mantepi ilmunya dan paling kita merasa tenteram dengan pendapat yang dia sampaikan. Wasta'inu bis-sabr wa shalah. Ada orang yang berdalil dengan ayat ini untuk melakukan sholat dua rakaat setiap dia menemui satu perkara. Apakah ini disyariatkan? Ayat ini telah Nabi jelaskan dalam sebuah hadis yang dijelaskan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan hadis yang sahih. Bisa disebutkan jika Nabi kesusahan memikirkan satu perkara, maka beliau sholat dua rakaat. Maka jika seorang itu mendapatkan satu perkara yang penting dan orang itu menyita pikirannya, maka boleh dia sholat dua rakaat dalam rangka mengamalkan ayat tersebut dan praktek Nabi SAW untuk ayat ini. Apakah buku-buku Sa'id Al-Qarni aman untuk dijadikan sebagai referensi? Jawabannya, maka untuk orang yang punya kemampuan untuk memilah dan memilih, maka buku yang jelek sekalipun bisa dijadikan referensi. Al-Kashaf sekalipun, tafsir Mu'tazilah sekalipun bisa jadi referensi untuk orang yang punya kemampuan untuk memilah dan memilih. Adapun orang yang tidak punya kemampuan untuk memilah dan memilih, maka wajib hati-hati dan tidaklah mengambil bacaan kecuali yang salahnya benarnya lebih banyak daripada salahnya. Karena nilai satu buku adalah manakah yang paling banyak. Manakah yang paling banyak? Tidak ada buku yang bebas dari salah. Kecuali Al-Qur'an. Kalau mencari buku yang bebas tanpa salah, tidak ada. Kecuali Kitabullah. Oleh karena itu, makanya jadi telah hukum nilai satu buku adalah mana yang paling dominan dan mana yang paling banyak. Buku itu adalah buku yang baik ketika benarnya lebih banyak daripada kesalahan dan kekeliruannya. Dan buku itu adalah buku yang berbahaya, yang wajib hati-hati untuk orang awam yang tidak bisa memilah dan memilih ketika buku tersebut lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya. Bagaimanakah jika puasa Daud dan Senin Kamis sekaligus? Maka contohnya Ahad tidak puasa kemudian Senin berpuasa Daud sekaligus puasa Senin, kemudian Selasa tidak berpuasa, kemudian Rabu berpuasa Daud, kemudian Kamis puasa Kamis, kemudian Jumatnya puasa Daud, dan seterusnya, sebenarnya boleh. Namun amal yang terbaik adalah amal yang kontinu. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afdhalu amali lillahi atwamha wa ikhlas." Amal yang paling Allah cintai adalah amal yang paling kontinu meskipun sedikit. Maka sejelek-jelek amal adalah amal yang sedikit tidak kontinu lagi. Sedikit tidak kontinu lagi. Apakah makmum mengucapkan tasbih ketika imam lupa bangkit dari rukuk ke i'tidal, sehingga ketika bangkit ke i'tidal malah mengucapkan takbir? Jika imam mendengar tasbih, apakah dia kembali rukuk? Ya, imam dari rukuknya ke i'tidal bukan mengucapkan sami Allah liman hamidah, namun malah mengucapkan Allahu akbar. Ini grogi. Gak pernah jadi imam. Dan kemungkinan besarnya adalah gak pernah jadi imam, grogi, kemudian lupa kalau bacanya Ustaz sami Allah liman hamidah, malah bacanya Allahu akbar. Maka makmum punya kewajiban untuk mengingatkan dengan mengucapkan subhanallah dan imam. Ketika diingatkan, maka dia kemudian dia mengucapkan sama Allah liman hamidah. Kemudian dia nanti di akhir salat melakukan sujud sahwi. Abu Musa al-Asari, al-Asari itu nisbah kemana? Nisbah ke suku. Suku As'ariyun, kabilah As'ariyun di Yaman. Ada kalimat, jika kita yakin itu pasti terjadi, maka akan terjadi. Jika kita yakin pasti tidak terjadi, maka tidak akan terjadi. Tidak ada yang bisa memastikan. Tidak ada yang bisa memastikan. Namun yang dimaksud adalah berbaik sangka. Allah mempersangkakan hambanya adalah tadi. Sangkaan dalam masalah diterimanya taubat, dapat ampunan, berpahalanya amal, dan seterusnya. Tentang masalah kredit, ada peraturan pihak kedua, saya melakukan apabila pihak kedua dalam saya melakukan pembayaran mengalami keterlambatan sebanyak 3 kali berturut-turut, maka pihak kedua akan dikenakan denda 2% dari kewajiban yang belum dibayar. Saya tahu ini riba, kalaupun seandainya saya mengundurkan diri, uang yang sudah masuk 28 juta tidak bisa dikembalikan lagi. Apakah saya tetap melanjutkan proses ini dengan niat menghindari sebisa mungkin riba 2% dan menghindari keterlambatan 3 bulan berturut-turut guna menyelamatkan uang yang setelah saya bayarkan? Maka hal yang bermasalah di antara orang yang mendapatkan dosa riba adalah di samping orang yang aklu riba, orang yang memakan harta riba dan mengambil harta riba adalah al-murbi, orang yang menyerahkan uang riba. Bagaimana dalam ayat Muslim, dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim, Allah Subhanahu wa taala melaknat akila riba, orang makan riba, al-murbi, dan orang yang menyerahkan uang riba, dua saksi dan pencatat transaksi riba. Maka ketika terjadi perjanjian 3 kali berturut-turut, maka ada denda. Maka status denda ini adalah uang riba. Maka jika orang itu menyerahkan denda ini, maka dia menyerahkan uang riba, dan dia termasuk dalam hadis. Akan tetapi jika dia menandatangani perjanjian ini, namun dia tidak mengalami keterlambatan sehingga tidak menyerahkan uang riba, maka dia tidak termasuk orang yang menyerahkan uang riba, maka dia tidak termasuk orang yang menyerahkan uang riba. Paham? Maka yang berdosa dalam masalah riba di samping orang yang mengambil harta riba adalah orang yang menyerahkan uang riba. Sekarang kalau orang itu mengambil kredit dan di dalam kredit tersebut ada denda yang statusnya riba, akan tetapi dia menghindari denda sehingga dia tidak pernah menyerahkan uang riba, apakah dia termasuk orang yang menyerahkan uang riba? Apakah dia termasuk orang yang menyerahkan uang riba? Jawabannya tidak. Namun yang jadi masalah adalah dia menyetujui transaksi riba. Yang jadi masalah adalah menyetujui transaksi riba. Namun tidak termasuk orang yang dalam orang yang Nabi laknat dalam masalah riba, yaitu orang yang menyerahkan uang riba. Kalau menyerahkan uang riba, ini dosa besar yang dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyerahkan uang riba kepada orang yang mau mengambil riba. Namun orang itu terikat dalam kredit, kemudian kreditnya ini di sana ada perjanjian denda yang statusnya riba, dan dia hindari pelanggaran sehingga dia tidak pernah membayar denda, maka dia, orang ini tidak termasuk dalam orang yang Nabi laknat, yaitu menyerahkan uang riba. Namun yang jadi masalah adalah menyetujui transaksi riba. Maka jika hal ini telah jika hal ini terjadi, uang 28 juta telah diserahkan dan bentuknya, ya, saya sarankan untuk berupaya semaksimal mungkin untuk bisa segera menyelesaikannya. Apakah ada dalil zikir berjamaah? Ada dalil untuk melarangnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Karena siapa melakukan satu amal yang tidak ada tuntunannya dari Nabi, maka itu amal yang tertolak. Itulah adalah dalil tentang zikir berjamaah. Itu dalil melarang zikir berjamaah, kecuali untuk orang-orang yang kecuali jika zikir berjamaah tersebut dilakukan dalam rangka latihan, ya, seperti anak TK, ya, maka kalau kelasnya kelas anak TK, maka boleh zikir berjamaah dalam rangka latihan. Namun ini statusnya kelas anak TK. Mungkin ada orang sudah tua-tua, sudah jenggotan, namun kelasnya anak TK, tidak apal-apal, kecuali harus latihan dulu selama sekian lama seperti anak TK dituntun, ya, boleh. Jika orang itu ini tujuannya untuk latihan dan orang itu tidak apa yang dimaksudkan agar orang itu hafal dengan zikir kecuali dengan latihan. Adapun prakteknya maka tidak boleh, namun latihannya ya, boleh orang latihan dengan cara zikir berjamaah. Nah, demikian untuk Allah Taala, Nabi Muhammad SAW.